23-րդ Աբատ Սկարոնը Թուրնել փողոցում կար մի տուն, որը Փարիզում ճանաչում էին բոլոր պորտշեզակիրները և բոլոր սպասավորները։ Այնինչ այդ տան տերը ոչ ազնվական էր, ոչ հարուստ։ Այնտեղ ճաշկերույթներ չէին տալիս, երբեք թուղթ չէին խաղում, և համարյա երբեք չէին պարում։ Չնայած սրան, ամբողջ բարձր հասարակություն այնտեղ էր ժողովվում և ամբողջ Փարիզը այնտեղ էր լինում։ Դա փոքրիկ Սկարոնի բնակարանն էր։ Սրամիտ Աբատի մոտ ժամանակն ուրախ էին անցկացնում։ Կարելի էր ուզածի չափ զանազան նորություններ լսել, որոնք այնքան սուր էին մեկնաբանվում ու մանրամասնորեն քննարկվում, այնպես էին առածներ ու էպիգրամներ դառնում, որ ամեն ոք ուզում էր 1-2 ժամ լինել փոքրիկ Սկարոնի հետ, լսել, թե ինչ է ասում նա, և նրա խոսքերը տարածել ծանոթների մեջ։ Շատերը ձգտում էին, որ իրենք էլ մի խոսք ասեն, և եթե այդ խոսքը զվարճալի էր լինում, նրանք ցանկալի հյուր էին դառնում։ Փոքրամարմին Աբատ Սկարոնը, ի դեպ, նա Աբատ էր կոչվում միայն այն պատճառով, որ եկամուտ էր ստանում մի վանքից, և ոչ նրա համար, որ հոգևորական էր։ Երիտասարդ հասակում ապրում էր Մանսում, և ամենապճնասեր պրեբենդարիներից մեկն էր։ Մի անգամ տոնախմբության ժամանակ Սկարոնը մտածեց զվարճացնել այն պանծալի քաղաքին, որի ոգին էր ինքը։ Նա ծառային պատվիրեց իր վրա ոտից գլուխ մեղ էր կսել, հետո բարձը պատռեց և փետուրի մեջ թավալվելով դարձավ մի չտեսնված հրեշավոր թռչուն։ Այդ արտառոց հագուստով նա այցելության գնաց իր բազմաթիվ բարեկամներին։ Սկզբում անցորդները հիացմունքով էին նայում նրան, հետո սուլոցներ լսվեցին, հետո բեռնակիրները սկսեցին նրան նախատել, հետո երեխաները քարեր նետեցին նրա վրա, և վերջապես Սկարոնը քարերից փրկվելու համար սկսեց փախչել։ Բայց հենց որ վազել սկսեց, բոլորը նրա ետևից ընկան։ Նրան շրջապատեցին, սկսեցին հրմշտել, տրորել, և նա ամբոխից ազատվելու համար գետը նետվեց։ Սկարոնը լող էր տալիս ձկան պես, բայց ջուրը շատ սառն էր, ինքն էլ քրտնած, մրսեց, և հենց որ ապ դուրս եկավ, նա անդամալույց դարձավ։ Նրա անդամների շարժունությունը վերականգնելու համար ձեռք առնվեցին բոլոր հայտնի միջոցները։ Վերջի վերջո բժիշկները այնքան տանջեցին նրան, որ նա բոլորին վռնդեց, գերադասելով տանջվել հիվանդությունից, քան թե բուժումից։ Հետո նա տեղափոխվեց Փարիզ, որտեղ արդեն նրա մասին այն կարծիքներ կազմվել, թե նա հիանալի խելացի մարդ է։ Այստեղ նա իր հնարած ձևի բասկաթոր պատվիրեց, և մի անգամ, երբ այդ բասկաթորի մեջ նստած այցելեց Աննա ավստրիացուն, թագուհին նրա խելքով հիացած հարցրեց, թե չի ուզում արդյոք որևէ տիտղոս ստանալ։
«Այո, ձերդ մեծություն», պատասխանեց նա, «կա մի տիտղոս, որ ես շատ կուզենայի ստանալ»։
«Ի՞նչ տիտղոս», հարցրեց Աննա ավստրիացին։
«Ձերդ մեծության հիվանդը տիտղոսը»։
Սկարոնի ցանկությունը կատարվեց։ Նրան սկսեցին կոչել թագուհու հիվանդ և 1,500 լիվր կենսաթոշակ նշանակեցին։ Այդ ժամանակվանից սկսած փոքրամարմին Աբատը, որն արդեն ապագայի մասին անհանգստանալու բան չուներ, սկսեց ապրել ուրախ, լրիվ ծախսելով իր ամբողջ ստացածը։ Բայց մի անգամ կարդինալին մոտիկ մարդկանցից մեկը Սկարոնին ակնարկեց, թե նա չպետք է իր մոտ ընդուներ կոադյուտորին։
«Ինչու?»
հարցրեց Սկարոնը։ «Կարծեմ նա բավական բարձր ծագում ունի»։
«Օ, իհարկե»։
«Սիրալ իր մարդ է»։
«Անտարակույս»։
«Խելացի է»։
«Դժբախտաբար նույնիսկ չափից ավելի»։
«Դե ուրեմն ինչու եք ուզում, որ ես նրան չընդունեմ»։
«Նրա մտածելակերպի պատճառով»։
«Ի՞նչ մտածելակերպ»։ «Ում մասին»։
«Կարդինալի»։
«Ինչպես»։
գոչեց Սկարոնը։
«Ես իմ ծանոթությունը չեմ խզում Ժիլ Դեպրեյոյի հետ, որը վատ կարծիք ունի իմ մասին. Իսկ դուք ուզում եք, որ ես կոադյուտորին չընդունեմ, որովհետև նա վատ կարծիք ունի ինչ-որ մի ուրիշի մասին»։ «Այդ անկարելի է»։
Սրանով էլ խոսակցությունը վերջացավ, և Սկարոնը հակադրվելու ոգի ունենալով սկսեց ավելի հաճախ տեսնվել պարոն Դ Գոնդիի հետ։ Այն օրը, մինչ ուր հասցրինք մենք մեր պատմությունը, Սկարոնը պետք է 3 ամսվա կենսաթոշակ ստանար, Նա սովորականի պես ստացական տվեց իր սպասավորի ձեռքը և ուղարկեց գանձատու։ Բայց այս անգամ այնտեղ ասացին, թե պետությունը այլևս աբաց Սկառոնի համար փող չունի։ Երբ սպասավորը վերադարձավ այս պատասխանը բերելով, Սկառոնի մոտ նստած էր դուքս դե Լոնգվիլը, որն իսկույն առաջարկեց երկու անգամ ավելի կենսաթոշակ տալ նրան, քան տալիս էր Մազարինի։ Բայց խորամանկ անդամալույծը հրաժարվեց, և այնպես արեց, որ կեսօրվա ժամը 4-ը չեղած, արդեն ամբողջ քաղաքը գիտեր կարդինալի արարքը։ Դա հենց 5-7-ի էր, աբատի ընդունելության օրը։ Ամբողջ բազմություններ հոսեցին նրա մոտ, և ամբողջ քաղաքը կատաղորեն դժժում էր։ Սենտ Օնորե փողոցում Աթոսը հասավ երկու անծանոթների ետևից, որոնք գնում էին նույն ուղությամբ, ինչ որ ինքը։ Նրանք էլ իրպես ձիավոր էին և իրենց ծառաների հետ։ Նրանցից մեկը գլխարկը վերցրեց և դարձավ Աթոսին։
«Երևակայեցեք, պարոն, Սրիկա Մազարինին խեղճ Սկառոնին զրկել է կենսաթոշակից»։
«Դա զայրացուցիչ բան է», ասաց Աթոսը նույնպես գլխարկը վերցնելով։
«Իսկույն երևում է, որ դուք ազնիվ մարդ եք, պարոն»,
շարունակեց Աթոսի հետ խոսակցության բռնվող ձիավորը։
«Այդ Մազարինին ուղակի ցավ ու պատուհաս է»։
«Ավաղ, պարոն», պատասխանեց Աթոսը։ «Իսկապես, որ այդպես է»։ Եվ նրանք սիրալիր գլուխ տալով բաժանվեցին։ «Շատ հաջող ստացվեց, որ մենք Աբաց Կառունի մոտ ենք լինելու հենց այս երեկո», ասաց Աթոսը Ռաուլին։ «Մենք մեր ցավակցությունը կհայտնենք խեղճ մարդուն»։
«Իսկ ով է այդ Սկառոնը, որ ամբողջ Փարիզը հուզվում է նրա համար»,
հարցրեց Ռաուլը։
«Որևէ շնորազուրկ մինիստր է»։
«Ո, ոչ, Վիկոնտ», պատասխանեց Աթոսը։ «Դա պարզապես մի փոքր ազնվական է, բայց մեծ խելքի տեր. Նա կարդինալի ողորմածությունից զրկվել է նրա վրա քարյակներ հորինելու համար»։
«Միթե ազնվականները ոտանավորներ են գրում»,
միամտաբար հարցրեց Ռաուլը։ «Ես կարծում էի, թե դա ազնվականի համար ստորացուցիչ բան է»։ «Այո, եթե ոտանավորները վատն են, սիրելի Վիկոնտ», ծիծաղելով պատասխանեց Աթոսը։ «Իսկ եթե լավն են, փառք են բերում նրան. Վերցնենք, օրինակ, Ռոտրուին»։ «Բայց եվ այնպես», ավելացրեց նա բարի խորուրդ տվող մարդու տոնով։ «Թերևս ավելի լավ է ամենևին չգրել ոտանավորներ»։
«Ուրեմն Աբաց Սկառոնը բանաստեղծ է»,
հարցրեց Ռաուլը։ «Այո, նկատի ունեցեք այդ, Ռաուլ. Նրա տանը եղած ժամանակ լավ հետևեցեք ձեզ, խոսեցեք ավելի շատ շարժ ու ձևերով. իսկ ավելի լավ է, պարզապես լռեցեք»։
«Շատ լավ, պարոն.
Ես երկար խոսակցություն եմ ունենալու իմ հին բարեկամներից մեկի հետ. Դա Աբատ Դերբլեն է, որի մասին ես ձեզ հետ շատ անգամ եմ խոսել»։
«Այո, հիշում եմ»։
«Երբեմն, երբեմն մոտեցեք մեզ, որպես թե մեր խոսակցությանը խառնվելու համար. Բայց իրականում ոչինչ չասեք, իսկ գլխավորը ականջ դրեք. այդ խաղը անհրաժեշտ է նրա համար, որ կողմնակի մարդկանցից ոչ ոք մեզ չխանգարի»։
«Շատ լավ, Կոմս, ես ճշտորեն կկատարեմ ձեր ցանկությունը»։
Աթոսը էլի երկու այցելություն կատարեց, իսկ ժամը 7-ին Ռաուլի հետ գնաց Աբաց Կառոնի մոտ։ Թուրնել փողոցում մեծ թվով կարգեր, պորշեզներ, ծառաներ ու ձիեր կային։ Աթոսը ճանապարհ բացեց իր համար և Ռաուլի ուղեկցությամբ տուն մտավ։ Ամենից առաջ նրա աչքին ընկավ Արամիսը, որ կանգնած էր անիվավոր մեծ ու ընդարձակ բազկաթոռի մոտ։ Այդ բազկաթոռում մետաքսե ամփովանու տակ և դիպակե վերմակով ծածկված նստած էր մի փոքրիկ մարդ։ Դեռ ոչ ծեր, ուրախ ծիծղուն դեմքով, որը երբեմն գունատվում էր, սակայն հիվանդի աչքերը չէին կորցնում աշխուժության, խելքի ու սիրալիրության արտահայտությունը։ Դա Աբաց Կառոնն էր, որը միշտ ուրախ էր, կատակաբան, սրամիտ, բայց միշտ տանջվում էր և փոքրիկ փայտիկով քորվում։ Քոչվորական սայլակի նման այդ բազկաթոռի շուրջը խմբված էին տղամարդիկ և կանայք։ Սենյակը մաքուր հավաքված էր և շնորհքով կահավորված։ Լուսամուտները ծածկում էին մետաքսե երկար վարակույժներ, որոնց վրա ասեղնագործված էին երբեմնի վառ գույնի, իսկ այժմ արդեն փոքր-ինչ խունացած ծաղիկներ։ Պատերի պաստառը թեպետ և համեստ էր, բայց աչքի էր ընկնում բարձր ճաշակով,
երկու քաղաքավարի բարեկիրթ սպասավորներ հարգանքով սպասարկում էին հյուրերին։ Տեսնելով Աթոսին, Արամիսը ընդառաջ գնաց նրան և ձեռքը բռնելով ներկայացրեց Սկառոնին, որը շատ սրտաբաց և մեծ հարգանքով դիմավորեց նոր հյուրին, իսկ Վիկոնտին դիմեց մի սրամիտ ողջույնով։ Ռաուլը ոչ մի պատասխան չտվեց, նա չէր համարձակվում մրցել սրամտության արքայի հետ, բայց նրա ողջույնը համենայն դեպս գեղեցիկ էր։ Հետո Արամիսը Աթոսին ծանոթացրեց իր երկու-երեք բարեկամների հետ, և երբ Աթոսը մի քանի սիրալիր խոսք փոխանակեց նրանց հետ, նրա գալու արդիվ առաջացած թեթև շփոթմունքը հարթվեց, և խոսակցությունը նորից ընդհանուր դարձավ։ Մի քանի րոպե անց, որի ընթացքում Ռաուլը արդեն կարողացել էր վարժվել և որոշել հասարակության տեղադրությունը, դուռը նորից բացվեց, և սպասավորը զեկուցեց օրիորդ Պոլեի ժամանելու մասին։ Աթոսը ձեռքը դիպցրեց Վիկոնտի ուսին։ «Ուշադրություն դարձրեք նրա վրա, Ռաուլ», ասաց նա։ «Դա պատմական անձնավորություն է. Հենրիխ 4-րդը սպանվել է այն ժամանակ, երբ գնալիս է եղել նրա մոտ»։ Ռաուլը ցնցվեց։ Վերջին օրերս արդեն նրա առաջ մի քանի անգամ բացվել էր հերոսական անցյալը ծածկող վարակույրը։ Այս կինը, որ դեռ երիտասարդ էր ու գեղեցիկ, ճանաչելիս է եղել Հենրիխ 4-րդին և խոսել է նրա հետ։ Բոլորը խմբվեցին օրիորդ Պոլեի շուրջը, որովհետև նա հիմա էլ մեծ հրճակ ուներ։ Դա մի բարձրահասակ, նուրբ ու ճկուն մեջքով կին էր, խիտ ու ոսկեգույն շիկավուն մազերով, որ այնքան սիրում էր Ռաֆայելը և որոնցով Տիցիան նոշտել էր իր բոլոր մագթաղինացիներին։ Մազերի այդ գույնի կամ գուցեև ուրիշ կանանց մեջ առաջինը լինելու համար նրան կոչել էին Էքարյուց։ Եվ թող հայտնի լինի մեր չքնաղ ժամանակակիցներին, որոնք հավակնում են այդ պերճաշուկ տիտղոսը կրելու, որ դա ծագում է ոչ թե Անգլիայից, ինչպես գուցե կարծում են նրանք, այլ իրենց չքնաղ ու սրամիտ հայրենակցուհուց, օրիորդ Պոլեից։ Օրիորդ Պոլեն, ուշադրություն չդարձնելով բոլոր կողմերից իրեն ընդառաջող շշուկին, մոտեցավ ուղիղ Սկառոնին։ «Ուրեմն դու կախքատացել եք, իմ սիրելի աբատ», ասաց նա հանգիստ։ «Այդ մենք իմացանք այսօր առավոտյան տիկին Ռամբուլիեի մոտ. մեզ այդ հաղորդեց պարոն դը Գրասը»։
«Այո, բայց դրա փոխարեն պետությունն է հարստացել»,
պատասխանեց Սկառոնը։
«Պետք է կարողանալ իրեն զոհել հանուն հայրենիքի բարորության»։ «Հիմա կարդինալը կարող է օծանելիքների ու շրթնաներկերի իր տարեկան ծախսերը ավելացնել 1,500 լիվրով»,
ասաց մի ինչ-որ ֆրոնդյոր, որին Աթոսը ճանաչեց։ Դա հենց այն ձիավորն էր, որ հանդիպել էր նրան Սենտոնորե փողոցում։
«Այո»,
նկատեց Արամիսը ամենաանուշ ձայնով։ «Բայց ինչ կասի դրան Մուսան, որը ոսկե միջակությունն է սիրում, որովհետև, եթե Վերգիլիոսը չունենար ծառա և օթևան վայելուչ, նրա հիդրան կզրկվեր իր շոշափուկներից»։
«Հիանալի է»,
ասաց Սկառոնը, ձեռքը մեկնելով օրիորդ Պոլեի։
«Բայց թե պետ և զրկվել եմ իմ հիդրայից, համենայն դեպս ինձ մոտ է մնացել Առյուծը»։
Այդ երեկո բոլորը սովորականից ավելի էին հիանում Սկառոնի սրախոսություններով։ Այնուամենայնիվ լավ է ճնշված լինել։ Տիկին մենաժը ուղակի հիացմունքի մեջ էր Սկառոնի խոսքերից։ Օրիորդ Պոլեն ուղվեց դեպի իր սովորական տեղը, բայց նախքան նստելը բոլոր ներկաների վրա մի արքայական հայացք գցեց և այն մի րոպե կանգնեցրեց Ռաուլի վրա։ Աթոսը ժպտաց։ «Օրիորդ Պոլեն ձեր վրա ուշադրություն դարձրեց, Վիկոնտ», ասաց նա։ «Գնացեք ողջունեցեք նրան. եղեք այն, ինչ իրոք կակ, այսինքն պարզասիրտ գավառացի, բայց տեսեք, ձեր մտքով չանցնի նրա հետ խոսել Հենրիխ 4-րդի մասին»։ Վիկոնտը կարմրատակելով մոտեցավ Առյուծին և միացավ նրա շուրջը խռնված տղամարդկանց բազմությանը։ Այսպիսով կազմվեցին երկու անջատ-անջատ խմբեր, որոնցից մեկը շրջապատել էր Մենաժին, մյուսը օրիորդ Պոլեին։ Սկառոնը իր անիվավոր բասկաթորի մեջ նստած, նավը քարաժայռերի միջով առաջ տանող հմուտ լոցմանի պես, հյուրերի արանքներով այս ու այն կողմ տանելով, միանում էր մերթ մեկ խմբին, մերթ մյուս։
«Երբ ենք խոսելու մենք», հարցրեց Աթոսը Արամիսին։
քիչ սպասենք։ Հիմա ժողովուրդը շատ չէ, և մենք կարող ենք ուշադրություն գրավել։
Այդ րոպեին դուռը բացվեց, և սպասավորը զեկուցեց պարոն կոադյուտորի ժամանման մասին։ Բոլորը շուռ եկան այդ անունը լսելուն պես, որն արդեն նշանավոր էր դառնում։ Աթոսը նույնպես նայեց դռանը։ Նա Աբատ Գոնդիի միայն անունն էր լսել։ Ներս մտավ մի փոքր ամարմին թխադեմ մարդ, ծանրաշարժ ու կարճատես։ Նա կարծես չէր իմանում ուր գործնի իր ձեռքերը, որոնք ճարպկորեն էին գործում միայն սուսերով ու ատրճանակով։ Առաջին իսկ րոպեին այդ մարդը դիպավ մի սեղանի, և քիչ մնաց պիտի շուռ տարային, բայց և այնպես չնայած սրան, նրա դեմքին մի տեսակ վեհ ու հպարտ արտահայտություն կար։ Սկարոնը իր բասկաթորը նրա մոտ քաշեց, օրիորդ Պոլեն գլխով արեց նրան, և ձեռքը բարեկամաբար շարժեց։
«Ահ»,
ասաց կոադյուտորը դիպչելով Սկարոնի բասկաթորին և նոր միայն նկատելով նրան։
«Ուրեմն դուք շնորազուրկ եք եղել Աբատ»։
Դա մի նվիրական արտահայտություն էր, որ այդ երեկոյի ընթացքում արդեն 100-երորդ անգամ էր կրկնվել, և Սկարոնը ստիպված էր 100 անգամ նորանոր սրամտություններ հորինել նույն նյութի մասին։ Այս անգամ նա քիչ էր մնում շփոթվեր, բայց ուժերը հավաքեց և պատասխան գտավ։
«Պարոն կարդինալ Մազարինին այնքան բարի է եղել, որ հիշել է ինձ»,
ասաց նա։
«Հիանալի է»,
գոչեց մենաժը։
«Բայց հիմա դուք ինչպես պիտի ընդունեք մեզ»,
շարունակեց կոադյուտորը։ «Եթե ձեր եկամուտները նվազեն, ես ստիպված եմ լինելու ձեզ դարձնել աստվածամոր տաճարի կանոնիկոս»։
«Ոչ, ես կարող եմ ձեզ անհարմար դրության մեջ գցել»։
«Նշանակում է դուք ինչ-որ անհայտ միջոցներ ունեք»։
«Ես փոխպարտ կվերցնեմ թագուհուց»։
«Բայց նորին մեծությունն անձամբ իրեն պատկանող ոչինչ չունի», ասաց Արամիսը։ «Չէ՞ որ ամուսինների գույքը անբաժանելի է»։ Կոադյուտորը ժպիտը դեմքին շուռ եկավ և բարեկամաբար գլխով արավ Արամիսին։
«Ներեցեք, սիրելի Աբատ, դուք մոդայից ետ եք ընկել, և ես ստիպված եմ մի նվեր տալ ձեզ»։
«Ի՞նչ նվեր»,  հարցրեց Արամիսը։
«Գլխարկի քուխ»։
Բոլորը աչքները հառեցին կոադյուտորի վրա, որը գրպանից անեց մի առանձին ձևով կապված քուխ։
«Ա՜»,
գոչեց Սկարոնը։ «Բայց դա հոպարսատիկ է»։
«Միանգամայն ճիշտ է»,
ասաց կոադյուտորը։ «Այժմ ամեն ինչ պարսատիկի ձևով է արվում»։
«Ալավ խոնդե»։
«Ձեզ համար, օրիորդ Պոլե, ես ունեմ մի հովհար»։ «Ալավ խոնդե»։ «Ձեզ, Դերբլե, կարող եմ հանձնարարել իմ ձեռնոցագործին, որը ձեռնոցներ է կարում ալավ խոնդե. Իսկ ձեզ, Սկարոն, կհանձնարարեմ իմ բուլկեգործին, և այն էլ անսահմանափակ վարկով. Նա բուլկիները թխում է ալավ խոնդե, և շատ համեղ»։ Արամիսը քուղը վերցրեց և կապեց իր գլխարկին։ Այդ րոպեին դուռը բացվեց, և սպասավորը բարձր ձայնով զեկուցեց.
«Դքսուհի դշևրյոս»։
Դքսուհի դշևրյոզի անունը լսելուն պես բոլորը ոտքի կանգնեցին։ Սկարոնն իր բասկաթորը քշեց դեպի դուռը, Ռաուլը շարագունեց, իսկ Աթոսը մի նշան արեց Արամիսին, և սա իսկույն քաշվեց լուսամուտի խորշը։ Մտածրիվ պատասխանելով բոլոր կողմերից իրեն ուղված ողջույններին, դքսուհին ըստ երևույթին որոնում էր ինչ-որ բան կամ ինչ-որ մեկին։ Երբ նա Ռաուլին տեսավ, աչքերը բոցավառվեցին։ Մտախոհության մի թեթև ստվեր անցավ նրա երեսով, երբ Աթոսին տեսավ։ Իսկ երբ նկատեց լուսամուտի խորշում կանգնած Արամիսին, անակնկալի ցնցվեց և հովհարով դեմքը ծածկեց։
«Ինչպես է խեղճ Բուատյուրի առողջությունը»,
հարցրեց նա, ասես աշխատելով ցրել իրեն պաշարող մտքերը։ «Դուք նրա մասին ոչինչ չեք լսել, Սկարոն»։
«Ինչպես, Բուատյուրը հիվանդ է»,
հարցրեց այն ազնվականը, որ Աթոսի հետ խոսում էր Սենտ-Օնորե փողոցում։
«Ինչ է եղել նրան»։ «Նա նստել է թուղթ խաղալու»,
ասաց կոադյուտորը։ «Սովորականի պես տակացել է, բայց շապիկը փոխել չի կարողացել, որովհետև սպասավորը շապիկ չէր բերել. Եվ ահա, խեղճ Բուատյուրը մրսել է, և հիմա պառկած է մահամերց»։
«Որտեղ է խաղացել»։
«Ինձ մոտ»։
Պետք է ձեզ ասեմ, որ Վուատյուրը երթվել էր երբեք խաղաթղթին ձեռք չդիպցնել. Երեք օր անց նա չդիմացավ և եկավ ինձ մոտ, որպեսզի ես նրան երթումից ազատեմ. Դժբախտաբար այդ ժամանակ ինձ մոտ էր մեր սիրելի խորհրդական Բրուսելը, և մենք ամենահեռավոր սենյակներից մեկում զբաղված էինք շատ լուրջ խոսակցությամբ. Իսկ Բուատյուրը ընդունարան մտնելով տեսել էր, որ Մարկիզ դ Լյուինը թղթախաղի սեղանի մոտ նստած խաղընկերոջ է սպասում. Մարկիզը նրան հրավիրում է խաղալու, Բուատյուրը հրաժարվում է, ասելով թե չի խաղա, մինչև որ ես իրեն երթումից չազատեմ. Այդ ժամանակ Լյուինը հանգստացնում է նրան, խոստանալով մեղքը իր վրա վերցնել. Բուատյուրը սեղան է նստում, տանուլ է տալիս 4 EQ, ապա դուրս գալով մաքուրոտ, խիստ մրսում է և անկողին ընկնում, որպեսզի այլևս վերջ կենա։